Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Lašani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Miroslav Mišković još na saslušanju, prethodno saslušan njegov sin i ostali osumnjičeni. Podignuta 5 optužnica protiv Sanadera. Rusija i Rasmussen predviđaju skori pad Asadovog režima. Evropska unija dogovorila sporazum o jedinstvenom nadzoru banaka. Grčkoj je odobrena pomoć. Rekordno niske temperature na Balkanu. A u tematskom delu možete čuti, da li će hapšenje do juče najmoćnijeg čoveka Srbije Miroslava Miškovića razotkriti pogubnu spregu politike i tajkuna o mogućem uticaju privođenja Miroslava Miškovića na Crnu Goru. Građani Bosne i Hercegovine postali su taoci 6 političara koji odlučuju o svemu suspendujući legalne institucije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Saslušanje vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića počelo je oko 13 sati u Beogradu, kao posljednjeg po redu. Jutros su na pitanja tužilaštva odgovarali njegov sin Marko Mišković, a zatim i Milo Đurašković, vlasnik Nibens grupe. Ranije je u tužilaštvu za organizovani kriminal saslušano 7 osoba. Oni su osumnjičeni za izvlačenje oko 30 miliona eura iz putarskih firmi. Crnogorsko tužilaštvo nema pokrenut postupak protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, saopštila je vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić i dodala da će ta institucija reagovati ukoliko bude bilo potrebe, o svemu više u temama dana nakon vijesti. Županijski sud u Zagrebu potvrdio i 5. optužnicu protiv bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera zbog malverzacija oko prodaje poslovne zgrade u Zagrebu hrvatskoj vladi. Županijski sud Sanadera tereti u slučaju Planinska zajedno s bivšim ministrom iz HDZ-a Petrom Čobankovićem i vlasnikom Lanca Mesara HDZ-ovcem Stepanom Fiolićem za učešće u malverzacijama oko prodaje zgrade Ministarstvu regionalnog razvoja po znatno većoj cijeni od tržišne. Čobanković i Fiolić su priznali krivicu. Na Kosovu je jutros uhapšeno 7 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal. Oni su uhvaćeni na 8 lokacijama na kojima je izvršen pretres tokom operacije koju je sproveo zajednički istražni tim Euleksa i kosovske policije. Osumnjičeni su uhapšeni u vezi istrage koja se vodi protiv transnacionalne organizovane kriminalne grupe za trgovinu ljudima, odnosno krijumčarenje migranata. U organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u Gacku je izvršeno prvo organizovano uništavanje zaplijenjene droge. Uništena je tona raznih vrsta droge. Procjena je da je ulična vrijednost narkotičkih sredstava oko 20 miliona maraka. Od ukupne količine najveći dio činili su marihuana, heroin, kokain te druge vrste droga. Suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, nastavilo se iskazom još jednog višeg oficira UN-ovih posmatrača u vrijeme trojpogodišnje sarajevske opsade. On je po zaštitnim mjerama i pseudonimom RM176 opisao događaje u Sarajevu zbog kojih se Mladić tereti po zapovjednoj odgovornosti budući da je prema tužiteljstvu kampanjom terorisanja stanovništva kao sredstvom političkog pritiska upravljao upravo on.
Tužiteljica Carolyn Edgerton je tek javno pročitala sažetak njegovog iskaza o masovnom granatiranju Sarajeva tijekom 1993. godine, kada je na grad padalo prosječno 1200 granata dnevno, no ponekad i duplo više, riječima sudske prevoditeljice.
21. marta 1993. na Sarajevo je palo otprilike 2400 granata, uključujući i 400 granata na Stari grad.
Bivši pripadnik UN-ovih snaga s francuskog govornog područja uočio je kako se granatiranje Sarajeva povećalo, često kao odmazda za akcije armije Bosne i Hercegovine na drugim ratištima, pa tako i spomenutog dana. Prema opisu zaštićenog svjedoka RM176, zapovjednik Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a Stanislav Galić, kao neposredno podređeni generalu Ratku Mladiću, imao je efektivno zapovjedništvo nad svojim vojnicima, budući da se granatiranje i snajperiranje zaustavljalo početkom potpisivanja više primirja. No ubrzo je nastavljeno upravo sa ciljem gađanja civila, pogotovo onih koji su pokušavali pobjeći iz opkoljenog Sarajeva preko piste na aerodromu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Sud za ljudska prava u Strasburu naložio je Makedoniji da isplati 60.000 eura njemačkom državljaninu libanskog porijekla Kaledu El Masriju, koji je tužio Makedoniju zbog hapšenja i mučenja 23 dana u Skoplju 2003. godine. El Masri je protom predat agentima Američke centralne obavještajne agencije CIA, koji su ga odveli u tajni zatvor u Afganistanu, gdje su ga dodatno mučili. Sud u Strasburu u presudi objavljenoj danas ocijenio je da je Makedonija odgovorna za torturu El Masrija, kako u samoj državi, tako i nakon njegove isporuke vlastima Sjedinjenih Država u kontekstu protivpravne predaje. Presudu su kao istorijsku ocijenili Amnesty International i Međunarodna organizacija pravnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri financija eurozone odlučili su da deblokiraju novu tranšu pomoći Grčkoj od 34 milijarde eura, saopštio je portparol šefa grupe Jean-Claude Juncker. Prethodno su evropski ministri financija dogovorili pravilo o nadgledanju banaka eurozone kako bi ojačali euro, dogovor koji se smatra korakom napred ka bankarskoj uniji, danas razmatraju evropski lideri.
Cilj ovih mera je i da se spreči da u slučaju bankrota banaka vlade moraju da preuzmu obavezu saniranja njihovih dugova. Oko 200 najvećih banaka bit će pod direktnim nadzorom Evropske centralne banke, koja će biti glavni supervizor za sve banke u eurozoni, kao i za one u svim članicama Evropske unije koje se pridruže sporazumu, a nacionalne vlasti samo će izvršavati njene naloge. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila je danas postizanje sporazuma o jedinstvenom nadzoru banaka u eurozoni. U narednim mjesecima on očigledno treba da se primjeni kako bi nadzor banaka stupio na snagu 1. marta 2014. Zadovoljan je i francuski ministar financija Pierre Moscovici. To je dobar sporazum. Imamo uravnotežen i snažan sistem nadzora banaka, za što je u potpunosti nadležna Evropska centralna banka i sa pragom od 30 milijardi evra aktive, na čemu je Francuska insistirala, kazao je Moscovici.
Državni mediji u Siriji objavili su da je u napadu na ogrid Qatana u blizini Damaska ubijeno 16 ljudi, uključujući 7 djece. U isto vrijeme državna televizija Sirije demantovala je da vojska koristi rakete tipa Skat. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen danas je rekao da je pitanje vremena kada će pasti režim u Siriji. Vjerujem da je režim Basada al-Asada u Damasku sve bliži kolapsu. Da Asad gubi kontrolu nad državom i da su pobunjenici sve bliži povredi, prvi put je javno rekao jedan ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Mihajl Bogdanov, najavljujući da su se pripremili za potrebe evakuacije svojih građana iz Damaska. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudio je sinoć Sjevernu Koreju zbog lansiranja rakete i prkošenja rezolucijama Ujedinjenih nacija. Novoizabrani parlament Ukrajine danas je poslije oštrog verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba poslanika izabrao predsjednika Volodomera Ribaka za bliskog vladajućoj partiji regiona, šefa države Viktora Janukovića za predsjednika parlamenta. U Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji zabilježene su rekordno niske temperature i po više od minus 20 stepeni Celzijusa. U Srbiji je premijer i ministar policije Ivica Dačić naredio čišćenje snijega i održavanje puteva. Ponavljamo vijesti dana. Podignuta 5. optužnica protiv Ive Sanadera. Evropski sud odlučio da Makedonija mora da obeštedi El Masrija sa 60.000 eura. Rusija i Rasmussen predviđaju skori pad Asadovog režima. Evropska unija dogovorila sporazum o jedinstvenom nadzoru banaka. Grčkoj je odobrena pomoć.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo i danas o slučaju Miroslava Miškovića. Da li će hapšenje do juče najmoćnije čoveka Srbije razotkriti pogubnu spregu politike i tajkuna, sprege koja je omogućila enormno bogaćenje nekih ljudi na račun države, odnosno njenih građana? Da li za to postoji politička volja i snaga? Na ovo pitanje sagovornici Branke Mihajlović daju različite odgovore.
Organizacija Transparentnost Srbije saopštila je da za borbu protiv korupcije bilo bi od značaja da se ispitaju javno izrečene tvrdnje prvog potpredsjednika vlade o ljudima iz vlasti koji su dobijali od Miškovića 30 do 50 hiljada evra mesečno. Predsjednik ove organizacije, dr. Vladimir Guati, za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava saopštenje koje je prosleđeno javnosti.
Samo da gospodin Vučić nastavi tu gde je sad stao i samo tada ima nekog efekta ako se to dođe do imena i onda se nastavi sa sudskim procesom.
Reagovanje nevladine organizacije Transparentno Srbije usledila je sutrada nakon intervjua javnom servisu potpredsednika vlade Aleksandra Vučića koji vodi akciju protiv korupcije.
Sve su stekli zahvaljujući monopolima koje mi je država na različite načine obezbeđivala i ministrima koji su bili na platnom spisku kod njih. Hoćete ja da vam govorim da su primali što svi u gradu znaju od 30 do 50.000 od pojedinih ljudi na mesečnom nivou.
I drugi visoki državni funkcioneri, pre svega iz Napredne stranke, obećavaju beskompromisnu borbu protiv korupcije. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.
Smatramo da je ovo samo početak sređivanja države, pokazatelj da nema nedodirljivih i nema onih na koje se zakon ne odnosi.
Povodom hapšenja Miroslava Miškovića, čija je moć bila tolika da su ga zvali gazdom Srbije, pitali smo članicu Saveta za borbu protiv korupcije Jelisavetu Vasilić da li je teško razotkriti vezu između tajkuna i političara.
Znači šta, ja ne mislim da je teško. Ne možete usamljeno gledati ni Miškovića, niti bilo koga drugog, jer oni ništa ne bi mogli da urade da nisu imali podršku, recimo kod privatizacije Agencije za privatizaciju. Ništa. To znači, pokreću se postupci protiv investitora, a pri tome ja ne znam da li još pokrenuti jedan postupak protiv lica koja su bila povezana.
U izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije pod višegodišnjim vođstvom beskompromisne Verice Barać, čijim se tragom sada prvi put ide, a koje su dosadašnje vlade uglavnom ignorisale, glavna adresa za sporne odluke je Agencija za privatizaciju. Preko agencije, čiji rad praktično nije bio pod kontrolom ni jednog organa, na čijem su se čelu smenjivali direktori, ukupno njih sedam, nadležni ministri i drugi politički moćni pojedinci mogli su da direktno utiču na odluke o privatizaciji, a tu se vrtelo i najviše novca. Jelisaveta Vasilić kaže da ko pažljivo pročita njihove izveštaje, sve može da vidi.
Jasno se vidi odnosi iz kojih je proizašla korupcija, gdje su povezani tajkuni, političari, agencija za privatizaciju.
U kom periodu su najviše?
U svakom periodu. Nikakve kontrole nije bilo.
Sa imenima onih koji su na redu u antikorupcionaškoj akciji licitira se u javnosti, ali je tek izjava o potkupljenim ministrima od strane Aleksandra Vučića nešto što konkretnije nagoveštava moguće poteze u tom pravcu. Profesorka Zagorka Golubović, dobitnica nagrade Verica Barać za borbu protiv korupcije, međutim baš i ne veruje da će slučaj Mišković biti okidač za odmotavanje klupka odgovornosti koji će voditi prema ljudima iz politike.
Za mene je ovo politički trik. Ja tako dobar razumem. Šta će da bude time što su Miškovića uhapsili? On je svoje pare obezbedio, oni neće moći da nađu načina da dokažu da je on bio u sprezi sa vlastima. Prema tome on će tamo biti malo u pritvoru i bit će kao i ostali pušten i stvar će da lekne.
Vladimir Goati ima rezerve kad su u pitanju dometi najavljene akcije uprkos spektakularnim hapšenjima Miškovića i njegovih kompanjona.
Ovo su više imovinska krivična dela nego što je korupcija. Ključna korupcija u Srbiji odvija u jednom bermudskom trouglu gde su vrhovi vladajućih partija sa jedne strane, drugo teme javna preduzeća i treće teme deo budžeta koji za javne nabavke.
Uspešne akcije protiv korupcije ne može biti, kaže profesor Goati.
Nikako bez šefova vladajućih partija, nikako bez javnih preduzeća i nikako bez fonda za javne nabavke.
Da li slučaj Mišković neminovno otkriva tragove potkupljenih političara koji su za sada u senci, pitali smo članicu Saveta za borbu protiv korupcije, Jelisavetu Vasilić.
Ako budu išli do kraja,
Šta će
potpuno drugačije izgledati. Neće biti samo ovo, vidim akcionari, ali ljude koji su omogućavali takve privatizacije nigdje ne vidim.
I na kraju, kako hapšenje Miškovića komentarišu Beograđani?
Mislim da je Vučić stvarno rešio da se obračuna sa mafijom.
Ja ne volim kad se mnogo priča. Pa prvo ide u novine, pa onda gospodin potpredsednik priča.
Što se nas tiče ništa. Pa eto, zato što nas to uopšte ne zanima, obične ljude.
Mora da se udari u vrh da bi nešto završilo posao kako treba.
Drugi se hapse, pa može i on. Je problem neki.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku emisije o mogućem uticaju hapšenja jednog od najmoćnijih srpskih, ali i regionalnih tajkuna Miroslava Miškovića na Crnu Goru. Dok državna tužiteljka kaže da se ne proverava Miškovićevo poslovanje u Crnoj Gori, ministar pravde Duško Marković ističe da je borba protiv kriminala i korupcije zajednički regionalni cilj. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Protiv Miroslava Miškovića, vlasnika Delta Holdinga u Crnoj Gori, nije pokrenut postupak, izjavila je danas vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić, dodajući da će institucija na čijem je čelu reagovati ako bude potrebe.
Nemamo podatke koji bi nas u ovom trenutku koji bi nam nametnuli potrebu da nešto u tom smislu provjeravamo, a ukoliko se takva potreba pokaže, naravno tužilaštvo će reagovati kao što to čini uvijek u sličnim situacijama.
Sudeći po riječima lidera radnika nekadašnje fabrike Radoje Dakić, koja je vlasnik atraktivnog građevinskog zemljišta u centru Podgorice, može se međutim zaključiti da u policiji ipak postoji predmet u čijem je centru srpski biznismen Miroslav Mišković, ali i vrh uprave glavnog grada. Milan Vukčević, koordinator radnika bivše fabrike Radoje Dakić, koji godinama protestuju tražeći novac kojim se duguje za otpremnine, sumnja da se radi o organizovanom kriminalu.
Krajem 2005. godine na aukciji kupio određenu površinu Rade Zakića i ta cijena bila neadekvatna tržišnoj cijeni i tada u tim poslovima vodeću ulogu imao gradonačelnik Podgorice Mijemir Mugoša i prilikom pregovora sa Miškovićem u Beogradu nije niko bio iz Rade Zakića tada sa njima, nego su oni sami bili i dogovarali i tu se nešto čudno dešavalo. Znam da je uplaćeno 7 milijuna 680 hiljada evra od strane Delte, međutim oni su to kupili za neku drugu firmu, jer vidim da se oni ne pojavljuju Radoje Dakića niđe i mislim da tu transakciju treba ispitati, pošto smo mi već kao koordinacioni odbor dali to ekspozituri za privredni kriminal. Mislim da će tu, ako se detaljno to ispita, da će tu biti nekih stvari. Mislim da je u većini poteza koje je vodio oko Dakića Mijemir Mugoša da se radi organizovano kriminalu, osnovano sumnjamo.
Miroslav Mišković, po mnogima najmoćniji srpski biznismen u Crnoj Gori, je poslovno bio prisutan kroz lanac supermarketa Maxi i sistem mobilne telefonije Mtel, koji su naknadno prodati, dok su osiguravajuća kompanija Delta Generali i prije svega njegova kapitalna investicija, najveći trgovinski centar u Crnoj Gori Delta City, u koji je uložio 60 miliona eura i koji je u prisustvu najviših zvaničnika Crne Gore i regiona otvoren 2008. i još uvijek u vlasništvu ovog tajkuna, koji je zajedno sa sinom Markom u pritvoru zbog sumnji na mahinacije prilikom privatizacije putarskih preduzeća u Srbiji. Crnogorski ministar pravde Duško Marković pozdravlja akciju pravosudnih organa Srbije u borbi protiv kriminala i korupcije, ali sam slučaj ne želi da komentariše.
Mogu samo da pozdravim akciju pravosudnih organa Srbije, ne mogu da komentarišem sam slučaj, kao što znate, on je u samoj fazi izviđaja, neodgovorno bi, neprofesionalno bilo da komentarišem taj slučaj, ali Crna Gora pozdravlja akciju svojih susjeda u borbi protiv kriminala i korupcije kao našeg zajedničkog cilja, regionalnog cilja, nacionalnog i regionalnog.
Na periferiji slučaja Miškovića domaća javnost se bavi i vlasnikom Nibens grupe Milom Đuraškovićem, koji je u okviru iste akcije uhapšen sa Miroslavom Miškovićem, odnosno podsjećanjem da ga je Srpska pravoslavna crkva odlikovala ordenom Svetog Save, kao i da je ranije dobio lokalnu nagradu opštine Berane na prijedlog mješta narodnog sela Budimlje, gdje je podigao manastir. Đurašković je biznisom počeo da se bavi u Beranama početkom 90. godina, kada je trgovao južnim voćem, da bi potom prešao u Srbiju i počeo trgovinu naftom. Slučaj Miškovića u Crnoj Gori iskazao i svojevrsnu političku dimenziju. U međuvremenu je državni dnevnik Pobjeda podsjetio na ranije tvrdnje Stanka Subotića da je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medević primao novac od Miroslava Miškovića i Milana Beka da za račun Vojislava Koštunice radi protiv Crne Gore, dok je Medević za List Vijesti izjavio da bi i u Crnoj Gori, kada bi se pokrenula akcija slično ovoj u Srbiji, kao Miroslav Mišković prošli i ovdašnji biznismeni Dragan Brković i Veselin Barović, ali i neki funkcioneri vladajuće Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A zašto borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini nije uspješna? Višnja Marilović, predsjednica udruženja uzbunjivača u ovoj zemlji, o svojim mukama nakon što je prijavila pronevjeru 3 milijuna konvertibilnih maraka.
Ja sam bila uposlenik centra Skenderija Sarajevo, radila sam u financijskom sektoru, uz svu sam dokumentaciju, mi je sva bila dostupna, dokumentaciju sam iskopirala, odnijela u kantonalno tužilaštvo Sarajevo, kantonalni tužilac je zaprimio dokumentaciju, poslao federalni MUP da potvrdi navode iz tužbe, dakle iz krivične prijave, i u tom momentu ja sam dobila otkaz, počele su prijetnje meni i mojoj porodici, dakle postala sam markirana kao izdajnik, izolovana od društva.
Povodom navoda da je hrvatska policija pratila glavnog tužioca i 8 novinara zbog curenja informacija, profesor medijske etike Stjepan Malović.
Zaista to je nedozvoljivo. Međutim, mi moramo i u ovakvim trenucima malo stati na loptu pa kazati da novinarstvo danas nije baš bezgrešno i da novinarstvo danas se koristi različitim metodama pa postaje dio tih sprega policijsko-špijunskih.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tekstovi o hapšenju Miroslava Miškovića u Beogradu, o uvezanosti njegovog poslovnog carstva u regiji, koji smo objavili na našem radiju i internet stranici, nisu ostavili ravnodušnim ni korisnike naše Facebook stranice i foruma. Evo nekih od njih. Krupko se odmotava. Građani Srbije su opljačkani, država ne smije stati. Vučić definitivno mora da osjeća laganu vrtoglavicu, krenuo je bez kompromisa. Vaše mišljenje možete reći i vi ovim putem. Pogledajte također i karikaturu Predraga Koraksića Koraksa, inspirisanu slučajem Mišković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Politička scena Bosne i Hercegovine. Građani su postali taoci 6 političara koji su državi oduzeli nadležnost i umjesto vlade i parlamenta zakone dogovaraju na njihovim sastancima. Kako mnogi ocenjuju, BH političari izgubili su svaku meru i osjećaj prema demokratskim principima i pravilima kakva važe u svakoj evropskoj zemlji. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Zekerijah Smajić prije 10 godina se iz Brisela vratio u Sarajevo sa željom da svoje znanje i iskustvo koje je stekao radeći u Briselu iskoristi u državi u kojoj je rođen. No ovdje za njega, ali i mnoge druge, to je nemoguća misija.
Svakodnevno razmišljam o tome zapravo da sam neefikasan, da u Bosni i Hercegovini ne mogu da pokažem možda ni 20% onoga što ja stvarno znam, mogu, što sam životno iskusio i što mogu da implementiram u svakodnevnom životu. Ja sam u prošlom mjesecu bio 20 dana u Briselu. Za 20 dana u Briselu sam napravio više nego za godinu dana u Sarajevu. Jer je sistem ustrojen tako da zapravo kvalitet ili vrijednost je postala potpuna suprotnost onome što je temelj opstanka i života na zapadu.
Kako živjeti u zemlji u kojoj je politika ovladala svim sferama života? Ovo pitanje svaki dan sebi postavlja na stotine hiljada Bosanaca i Hercegovaca. Dolaskom nove vlasti od prije godinu i po od koje se očekivala država za čovjeka, čak i portiri trebaju biti politički podobni. Ta ista politika bira policiju, tužioce, čelne ljude agencije koje bi trebale biti nezavisne, a stručnost ne igra više nikakvu ulogu. Pod plaštom demokratije, kako kaže novinar Emir Imamović, na snazi je totalitarizam kakav nije bio ni u bivšoj državi.
Imamo potpuno ruganje sa građanima. Mi 2,5 godine formiramo neke vlade koje traju po 7 dana. To je odnos kakav kolonizatori nisu imali u Indiji. Ali mi trpimo, jer se neko negdje zaposlio, neko misli da će se zaposliti, nekoga je strah da ne izgubi to malo što je stekao, a ostali su apatični jer se vode za onim principom šta ja god uradim, ništa se veliko promijeniti neće.
Bosansko-hercegovački političari izgubili su svaku mjeru i osjećaj prema demokratskim principima i pravilima kakva važe u bilo kojoj evropskoj zemlji. To potvrđuje naš dopisnik iz Brisela, Elvir Bucalo, koji kaže da su Evropljani osjetljivi na bilo kakvo miješanje politike u bilo koju sferu života.
Moram reći da, recimo u mojoj komuni uopšte nije važno da li su na vlasti socijaldemokrati i demokršćani ili socijalisti. Važno je to da svi imaju zajedničku agendu. Agenda je što bolji život svih građana. I to bi možda bio i najbolji i najjednostavniji recept kakav bi trebalo primijeniti u svakoj situaciji.
Ono što u Europi nije važno u Bosni i Hercegovini itekako jeste. Bitno je koja je stranka na vlasti, počev od opštine do državnog nivoa. Građanima se čak i prijeti u oči izbora da ukoliko ne glasaju za neku opciju, ne mogu očekivati novac za infrastrukturu od entitetske vlasti. Iako mnogi smatraju kako su građani krivi što dopuštaju silu koju političari provode, Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine se ne slaže sa tom konstatacijom.
Tim ljudi se boje. Dakle, vi ako dignete glas protiv dogovora Lagumdija Dodika, ako dignete glas protiv onoga što je odlučila šestorka, vi rizikujete. Dakle, rizikujete niz planova, posebno na egzistencijalnom planu, od mogućnosti gubljenja radnog mjesta, samim tim i prihoda, do niza drugih konsekvenci koje možete da osjetite.
Mnogi su skloni reći kako su građani Bosne i Hercegovine taoci 6 političara. Istovremeno vlada vladajuće politike, a može se reći šest lidera, su državi oduzele nadležnosti, a umjesto vlade i parlamenta zakoni se dogovaraju na njihovim sastancima. Psiholog Ibrahim Prohić o tome kaže.
Ovo više nema govora o demokratiji, ovdje je autokratija koja pokazuje nedvosmisleno i skoro otvorenu tendenciju za apsolutizacijom moći.
Aleksandar Trifunović, urednik online magazina Buka.
Mislim da u budućnosti neće biti bolje, da će biti sve lošije, para je sve manje i politika će na sve mogući način gledati da ostvari što više za sebe, a što manje za ovaj narod. Zatim, narod tišinom pokazuje da mu to uopšte ne smeta.
Sa ovakvom pozicijom, opozicijom, ali i nepostojanjem građanske svijesti da bilo šta promijeni, nije ni čudo kako su mito, korupcije i kriminal rasprostranjeni na svakom koraku. Sve je prema riječima Emira Đikića, jednog od izvršnih direktora Transparency International BiH, posljedica nedostatka političke volje da se bilo šta promijeni.
I kada su nam obećavali kule gradove Europu, od toga se zaista ništa nije dogodilo. Jedino što se dogodilo su da su promijenjeni kadrovi jedne stranke kadrovima druge stranke u upravnim odborima preduzeća i da imate novu vlast koja jednako cijedi budžet kao što ga je cijedila i prošla vlast.
Uzaludni su apeli koji dolaze iz Europske unije. Uzaludne su i kritike na račun bosansko-hercegovačkih političara da se pomaknu sa mrtve tačke i počnu ispunjavati europske obaveze. Uzaludno je očekivati od građana da dignu glas i urade nešto u svoju i korist svoje djece. Ključna godina za Bosnu i Hercegovinu bit će 2014. kada će biti održani parlamentarni izbori. To će možda biti i posljednja prilika da se glasači razračunaju sa 20-godišnjom politikom koja je Bosnu i Hercegovinu dovela do pred samouništenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Srbi južno od Ibra smatraju da vlasti u Beogradu vode dvostruku politiku prema kosovskim Srbima. Ranđel Nojkić.
Moje ubeđenje je sigurno da bi se mnogo lakše našlo rešenje za rešavanje problema Srba ukoliko bi se rešavalo za sve Srbe, a ne odvojeno za Srbe sa severa i za Srbe koji se nalazi preko Ibra.
O priznanju izbjeglicama u Bosni i Hercegovini.
Danas, 17 godina nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, aneksa 7, simboličnim uručivanjem ove plakete Miralemu Kikiću, proglašavamo sve izbjeglice, povratnike i raseljena lica herojima za ljudska prava.
Ja sam Miralem Kikić, mjesni zajednici Matinovac, koja se nalazi u neposrednoj blizini grada Doboja, i gdje je proces povratka započeo još 1996. godine. Tada kao 13-godišnji dječak sam sa roditeljima i komšijama po prvi put ponovo koračao putima svog ratom prekinutog djetinjstva. Počeo sam sa čišćenjem zgarišta, puteva. Pojavio se i prvi donator. Broj povratnika je rastao iz godine u godinu. Rađao se novi život.
Povodom pola veka od objavljivanja prvih dela Danila Kiša, njegov prijatelj, književnik Filip David.
On zapravo je pisac na koga se pozivaju književnosti pisane na ovim našim jezicima, vrlo sličnim, ali na koga se pozivaju i mladi pisci iz Mađarske, iz Rumunije, iz susjednih zemalja.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U čestici crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću Štefan File poručio da su aktivnosti vlade sada ključne u narednoj fazi odnosa Crne Gore sa Evropskom unijom. Miroslav Mišković još na saslušanju, prethodno saslušan, njegov sin i ostali osumnjičeni. Crnogorsko tužilaštvo ne istražuje poslovanje Miškovića u Crnoj Gori. Podignuta peta optužnica protiv Ive Sanadera. Evropski sud odlučio da Makedonija mora da obešteti El Masrija sa 60.000 eura. Rusija i Rasmussen predviđaju skori pad Asadovog režima. Evropska unija dogovorila sporazum o jedinstvenom nadzoru banaka, Grčkoj odobren paket pomoći. Rekordno niske temperature na Balkanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Lšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!